Lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri Kirol Leiora. Eta lehenik eta behin astebuka erakutsiriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Astebukaera oparo izan du da gure kirolarientzat, izan ere hainbat domina eskuratu dituzte kirol desberdinetan jokatu diren Espainiako txapelketetan. Diana Canterok esaterako urrezkoa kolkoratu zuen larun batean Valentzian karateko knockdown modalitatean. Iratian da berriz, onena izan zen eskaladako boulder txapelketan eta azkenik piraguismoan, Begoña Lazkanok brontzezko domina eskuratu zuen maila gorenean eta urrezkoa berriz, 23 urte zazpiko kategorian. Mendi lasterketetan Maitia Maiore izan zen azkarrena Balde Kongosten eta Oiana Kortazar berriz hirugarren postuan helmugaratu zen. Errugbian Getxok denboraldiko lehenengo porrota jasan zuen Olimpiko de Pozuelonen aurka 49 eta 15 galduta gauza korrela, hirugarren postuan amaitu du liga eta playoffak jokatzeko sailkatu da. Finalerdietan Olimpiko de Pozuelorekin neurtuko ditu indarrak berriro, atzoko aurkariarekin hain zuzen ere. Futbolean albiste txarrak eman beharrean gara, Realak 2-3 galdu zuen Rayo Vallecanoren aurka eta jaitsiera postuak 5 puntutara ditu orain. Eta Atletikek ere esku utxik egin zuen buelta Valentziatik Levanteren aurka 4-1 galduta. Zurigorriak 4. postuan daude. Belar jokeian Realak berdinketarekin konformatu behar izan zuen etxean, egararen aurka 1-1 izan zen partida horretako emaitza. Dena den, hirugarren postuan jarraitzen du talde donostiarrak. Hori bai, Club de Campo liderra 5 puntura du orain eta Polo berriz 3. Areto futbolean Ordiziak 3-3 berdindu zuen Gironelarekin eta Orbinak eta Bilbok berriz haien partidak galdu egin zituzten. Orbinak 4-0 Alkorkoren aurka eta Bilbok 8-5 Zidade Asburgasekin. Gauza korrela, Orbinak jaitsiera postuetatik at jarraitzen du, baina Ordizia eta Bilbostera arriskuan murgilduta daude. Saskibaloian astebukara beltza izan du da bai Gipuzkoa EHU eta baita Gernikarentzat ere. Gipuzkoarrek 65 eta 76 galdu zuten Kanaria Handiaren aurka eta Bizkaitarrek ostera 73 eta 74 Perfumerias Avenidasekin. Eta azkenik waterpoloan Leioak salbazioa ziurtatu du, Kobikar 13-10 menderatuta eta waterpolo 78-0 bik berriz lidertzan jarraitzen du La Latina 8-11 garaitu ostean.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Prime menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Itzarri enpresa taldea. Koikilia Aterpetxea, Consulting eta Natura. Kirola, euskara eta naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tanboto artean kokatuta eta Urkiolako parke naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko tokia proposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Errugbian Getxok denboraldiko lehenengo porrota jaso zuen Olimpiko de Pozuloren aurka 49 eta 15 galduta talde bizkaitarrak ezin hobeto hasi zuen denboraldia lehenengo 5 partidak irabazita, baina azken 2 partidetan ordea beherakadatxo txiki bat jasandu aurreko astean, 20 eta 20 berdindu zuen etxean Gehiegen aurka eta atzo berriz esan da bezala galdu egin zuen. Hala ere, nabarmendu behar da 3. postuan amaitu duela liga eta playoffetan izango dela. Eta horretaz guztia hitz egiteko gurekin dugu momentu honetan Getxo taldeko Arantza Olabarria. Arratsaldeon, Arantza.
Kaixo, arratsaldeon, Mikel.
Beno, aipatu dugu denboraldiko lehenengo porrota jaso zenutela atzo eta beno, markagailuari begiratuta beintzat talde handia dago.
Esan beharra dago guk ez genuela nahiko lokartuta sartu ginela partiduan eta kostatu zitzaigula pizkat erreakzionatzea eta beraiek oso sartu ziren hasiera batetik. Eta bai, nahiko diferentzia zegoen orokorrean zelaian. Osea, nahiko indartsuagoak ziren, gainera oso handiak, eta batez ere ba, jokalari bat beste batzen hartzetik, atzetik sartzen zen oso azkar, eta oso kontundenteak ziren sartzen zirenean, eta asko kostatzen zitzaigun ba, hori ondo defenditzea.
Ligako lehen partiak Arantza, lehenengo 5 partiak hain zuzen, nagusitasun oso zirabazi zenituzten, erakustaldi handiak emanda gainera, baina azken astetan aipatu bezala ematen du beherakadatxo bat edo izan duzuela, zer gertatu da?
Bai, ba, bueno, egia esan, ba, faktorez berdina gertatzen dira. Alde batetik, ba, lesio nahiko importantea duki ditugu, orokorrean, ba, egon dira, ba, ditugu 3-4 jokalari, ba, nahiko klabeak dienak ekipoan, pues lesio nahiko serioak dituztelak eta ba denboraldi desente egongo diala jokatu gabe eta bueno ba horrek ba pizkat beratu den gaitula eta gainera be bai nahiko nekatua gaudela daramatzagu ba 5 edo partidu jarraian ze claro ari gara jolasten estatu mailako liga eta liberean euskal liga hor tartetik ba, partiduak eduki ditugu orduan ez daukago denborarik deskantzatzeko eta nik uste dut orokorrean ba nahiko kargatua gaudela fisikoki eta mentalki ere pizkan nolabaiteko deskantsua behar dugula ba berriro pila jartzeko.
Bueno, nekea aipatu duzu Arantza, nekeaz gain ez dakite bi emaitza horiek bestelako eraginek izan duten taldean psikologikoki.
Bueno, nik uste dut nahiko ondo asimilatzen ari garela. Atzo, bueno, itzen genuen partiduari buruz, baina bueno, ez dugu esperantza galtzen. Atzo ez genuen gure partidurik onen erik egin, orduan, bueno, badakigu atzoko ba, emaitzak, ba, horrekin galdu dugu playoffetan etxean ez jokatu izan, eta hori pues, oso aukera ona zan hori jabaztea, baina bueno, ez dugu lortu, baina bueno, honekin aurrera, eta gogokin, Madrilen hemendik hiru astetara, ba, Olimpikoren aurka berriz, gogor eta indartsu eta ia lortzen dugun garaipena finalera heltzeko.
Hori da, ezta, zuk esan da bezala etxean ez, baina playoffak jokatuko dituzue, eta beste behin ere aurkaria Olimpiko de Pozuelo izango duzue,
bai.
Beraz, beno, errebantxarako aukera ere hor izango duzue, eta hori xe da Arantza, hain justu ere, beretan balio duen partida.
Bai, bai, hori da. Osa, benetan importantea izango dana, partidu hori izango da, final moduko bat, eta ia lortzen dugun. Eta, bueno, horretaz aparte, ba, bueno, naiz eta pixkat, ba, orain bere egin dugun, baina, osa, ekipoaren helburua demoraldi hasieran izan zen playoffetara iristea. Eta, bueno, ba, hori lortu dugu, hori zen gure lehenengo helburua, eta hori, bas, horreta heldu gea, gero ja, bas, nola heltzen garen, baguk markatu behar dugu erritmoa, eta ia zer lortzen dugun, edo zer lortzeko kopaz garen, baina, bueno, beti era positiboan, eta ia lortzen dugun finalean sartzen.
Hori da, ezta, playoffetan sartzeko lehenengo helburu hori bete duzute, baina orain liga irabaztea ere eskura dago, eta beraz horrekin ere pentsatzen dut amestuko duzuela.
Bai, noski, bai, ikusi behar dugu ekipoko limitea ian ondagon, eta ia lortu dezakegun, eta bai, noski lortu nahi dugula, eta esperantzekin gaudela, baina, bueno, badakigu ere, ba, ekipoa orain bertan, ba, lesioen ondorio eta bera, pues, ez dagoela momentu berenean, baina, bueno, borrokatuko dugu bukaeraino, ia garaipena lortzen dugun.
Oso ondo, Arantza, ba, mila esker zure itzengatik, eta zorterik onen hau padizuegu playoff horietan.
Vale. Vale, zuri mila esker, Mikel, eh?
Futbolean ez gaude albiste onak emateko moduan, izan ere bai Athleticek eta baita Realak ere esku utxik amaitu zituzten haien partidak. Athleticek Levanteri egin zion bisita, eta lau eta bat galduta jipoi gogorra jaso zuen. Alazde Gomez.
Bai, bueno, ba, atzoko partidua guretzat oso garrantzitsua izan. Bueno, lehengo postua ezinezkoa da, beraz, bueno, gutxienez bigarren postua lortu nahiko genuke. Baina, bueno, ezin izan zen, da, bueno, nire ustez oso ondo irten ginen, zelaira, eta lehengo zatia gurea izan zen. Baina, bueno, gero Levante, empatea lortu eban, ebien da, gero bita batekoaren ostetik, ba, guk berantz egin gendun da eurek beste bi golak sartu bien da ia ezinezkoa izan zen.
Talde zurigorri izan zen partidako 12. minutua markagailuan aurre hartu zuena Banesak Inbertek penalti puntutik sarturiko golari esker, baina hortik aurrera gehiago izan zen Levante. Hala atxeenaldira iritsi aurretik orekatu zuen markagailua eta beste 3 golak berriz bigarren zatian egin zituen.
Hori, Levantek talde indartsua daukat, da jokalaria kalitatea handia daukate, eta Nazareteko zelaia ba hore jukurako ez da batera onuragarria. Da hortik beste bi golak sartu oskuen, da ezinezkoa izan zen beste golik, osea, guk beste gol bat sartzea da bera etorri ginen.
Lau eta bateko izan zen azken emaitza eta modu horretan azken asteetako bolada onari amaiera eman dio Athleticek. Zurigorriek azken 3 partidak erreskadan irabaziak zituzten. Alazne Gomez.
Bai, bueno, guk lanean jarrituko dugu, orain Athletico konezkak ba, gure etxera etorriko dira, ez? Eta hor, ba, aurre egingo diegu. Eta hor, ba, 3 puntuak lortu behar dugu ze nahita ez. Valentziak gu baino bi puntu edo gehiago daukie, da, edo 3 uste dut, da Athletico konezkak 6 puntura daude, orduan ez da ezinezkoa, ia bigarren postua lortzen badugu.
Realak bestalde Rayo Vallecano hartu zuen etxean eta 2-3 galdu zuen. Itxaso Uriarte.
Bai, bueno, haiek egia zan gor sartu zian partidua, igual guri kostau zitzaigun horretan, eta hasieran eduki zituzten hori aukerak barrua sartu zituzten, hala ere nik uste partiduan zehar gu ondo baloiaekin, baloia mugituzta eta orokorrean ondo ibili ginala eta egin genuen partidua ona izan zala.
Lehenengo minutu txarretan erabaki zen partida, izan ere 17. minuturako 3-3 galtzen ari zen Reala. Ondoren iritsi zen Realaren erreakzioa, Itxaso Uriarteren bi golei esker, baina ez zen nahikoa izan punturik urratzeko.
Bai, bueno, golengatik pozi, baina, bueno, postasun hori pixate ketzen zaizu, ikusteago, ba, gol horiek ez dutela balio zerbait lortzeko, partiduan zerbait lortzeko. Beraz, bai, nahiz eta nire bigolak hortzegon, ba, beste zerbait behar genuen, eta ez, uki genituen aukerak ezin izan genituen sartu, eta beraz, horrela, amaitu genuen.
Gauza korrela, 5 puntura ditu orain jaitsiera postuak Realak, naiz eta 11. tokian jarraitzen duen.
Bai, badakigu gure inguruan dauden ekipo guztiak, bai, gehien bat bekoak, ba, oaina ikuste dutela, irabazi behar dutela, bai ala bai, eta beraz partiduak hortze ongo dira, haien partetikan, eta zaiatuko diala ahalik eta puntu gehien lortzen, eta gu horretan gabitzere, baina hoi, haiek daukatzen estutasunatik, ba, gero ez da, azkenengo erdialdeko postu horiek ez dutu egiten dira.
Urrengo astean, Bartzelona alguztidunari egingo dio bisita Realak jokatzeko partida erakargarria, baina aldi berean oso zaila. Itxaso hori arte.
Bai, Bartzak ikrizon ekipo dauka, baina ia zan gu beraien kontrako partiduetan ondo ibili gara, gauzak zaildu egin dizkiegu, eta nik uste nahiz eta partidu polita izan, ez dizkiguela gauzak erraz jarriko, eta azkenengo, haien kontrako azkenengo partiduetan bezala, ba, gauzako zozaiak jarriko ditugu, eta zerbait positibo bateako egula ziun nago.
Belar jogeian Realak berdinketarekin konformatu behar izan zuen atzo, egararen aurka bat eta bat berdinduta. Maider Altuna.
Bai, egia zan, beraik lehenengo minututik ja presionatzen atera dira. Hasieran nahiko logen duen, baina gero pixkanaka jokoa egiten hasi gara, eta bueno, emaitza ez da hain ona izan, baina puntu bat ondo dago, egia zan.
Egarak hartu zuen aurre markagailuan 23. Minutuan, baina handik 17 minutura markagailua orekatu zuen Realak Patrizia Marañak sarturiko golari esker.
Bai, guk badakigu beraiek sartu digutenean, ez dugu partioa jolasten jarraitu dugu, eta bagenekien sartuko agon nola gola, eta bueno, azkenean Patriziak penaltiaren bidez sartu egin du.
Partida horretako beste albisteetako bat Nerea Unzetaren itzulera da. Unzeta atzo berragertu zen azken 10 hilabeteetan zelaietatik at mantendu duen lesioa gainditu ostean.
Bai, egia esan ja itxiten ari gonden aderrea noiz esaten zuen Nereak jokatzeko konfiantza izango zuela. Ba, ja darama entrenamendu batzuk ondo jolasten, konfiantza hartzen, eta bueno, entrenatzaileekin hitz egin ondoren adostu dute gaur izango zela partidu hori.
Realak primeran osatu zuen ligako lehenengo zatia, baina beherakadatxo txiki bat izan du azken boladan, izan ere jokaturiko azken hiru partidetatik bi berdindu eta bestea galdu egin du. Maider Altuna.
Bai, egia esan azken partidu hauek ekipo oso garantzitzen aurka jokatu ditugu, eta bueno, azken partidu hauetan klasifikazioa oso estuago, eta akibu galditzen egun partiduak oso garantzitzuak direla, eta aldugun puntu gehien irabazten saietuko gera.
Momentu honetan, sailkapeneko 3. Postuan da Reala, Club de Campo liderra 5 puntura duela, eta 2. Den Polo berriz 3 puntura duelarik.
Bai, bueno, egia esan, aurrekoak aurre eman digute, baina atzekoak daudenak ebai bentaja handiagoa daukagu, eta bueno, horrek baita lasaitzen digu. Orain kontuan hartu behar duguna da, azken, galitzen zaizkigun 4 partidu hauetan, puntuatu behar dugula, eta alba dugu Final Fourren sartzea da gure helburua.
Urrengo astean azken postuan doan Sevillari egingo dio bisita Realak, eta partide egokia izan daiteke onbidera itzultzeko. Maider Altuna.
Bai, egia esan Sevillan nahiko txardoa klasifikazioan, eta bueno, uste dugu han 2 puntu irabazi ditzakegula, eta ea horrela den.
Areto futbolean Ordiziak urrezko 2 puntu utzi zituen bidean aurkari zuzena duen Gironelaren aurka 3-3 berdinduta. Maite González, Ana Riera eta Miriam Aranak sarturiko golei esker Ordizia 1-3 irabazten ari zen, partida amaitzeko minutu bat falta zenean, baina harrigarria badirudi ere tarte horretan 2 gol sartu eta partida berdintzea lortu zuen etxeko taldeak. Irati Esteban.
Bai, horrela izan zan, ja gutxi geratzen zanen portero jugador ateatzen beraiek, 3-2 iritsi izan, eta azkenen 4 segundu bakarrik falta ziela, suerte txarra auki genuen, eta sartu ziguen azkenekoa, eta palo handia izan zan, ze ja hortxe ikuste genuen ja partidua gure azala, baina bueno.
Partidako azken segundu horietan gertatu zenaz galdetuta, ondorengoa da Irati Estebanek egiten duen hausnarketa.
Bueno, partido orokorren ez zan ona izan gurea, eta azkeneko, bai, esan dezuna, minutu bat faltan bi gol hartzea, ba, claro, foi akatsa handia da, eta, oi, bueno, pixka suerte txarreko irun egi esan da, eh? Irunakoa izan zen, bai, jugada bat, ba, oso suerte txarreko genuen, da, ba, beti ezin da suerte alde euki, eta bain gontan, ba, hola tokatu zaigu.
Partida erabat bideratuta zutenean puntu bakarrarekin itzultzea oso kolpe gogorra izan zen taldearen zat.
Bai, bai, ze galtzezunen horren denbora gutxi falta ganen eta jak partidua gurea zala uste genunen, ba, bueno, beti desilusio handigoa da, baina, bueno, empate bat lortu genuen eta gora berajea baita gure alde geratzen da, orduan, ba, bueno, pegara ikusi genitun beste partidutako emaitzak, eta, bueno, ba, doixe, pentsatzezuna da, ba, iburrukan seitu behar dela, eta ez lezu bera etorri, así que, oingoz, fuerte gaude, oindikan irikoki.
Dena den, partidako alderdi positiboren bat topatze aldera aipatu behar da gutxienez gola berajea alde duela talde kataluniarrarekin eta selkapenaren estutasuna kontuan hartuta garrantzitsua suerta daiteke ligaren amaieran. Irati Esteban?
Bai, oso garrantzitsua izan daike, oain bezala jarraitzen badeu dinak horren puntu gutxi tarten, ba, edozein empate edo edozein bai, posizio berdinen bi talde gaten balin bagea, ba, gure alde da hor du, bueno, hori oso positiboa da, eta azkenen olako posizetan gaudenen dena ideratzen diegu. Ez da bakarrik irabazi enpate bat, bai, gora berajea, eta nola gatzen gehan dena da importantea, dena kontateu.
Orbinak bestalde utxune askorekin jokatu zuen eta lau eta uzgaldu zuen Alkorkon indartxoaren aurka. Jon Armendariz?
Ba, bai, pena handia izan da, ze, bueno, ustekabe pare bat izan ditugu azte honetan, bueno, aurreko partidan lesionatu zitza egun Patri, sorbalda dislokatu zuen, eta, bueno, azte bateko baja izango du, oza, azte bateko hartatu, jabete bateko baja, eta gero, pues, bigarren ustekabea izan zela kristona, bai ez igazkon, izorratu zizaigun parke batean jolazten, gau batean lagunekin, eta hori, orkatila eta peronea ebakuntza egin zioten, eta berak bai galduko duela denbora aldi osoa.
Partidako laugarren minuturako bi gol jasota partida hankazgora jarri zitzaion Orbinari eta ez zuen erreakzionatzeko gaitasunik izan. Aldageletatik an bueltan beste bi gol jasota lau eta utzekoa izan zen behin betiko emaitza.
Eta, bueno, gainera sorpresa izan da, ze Alkorkoneko taldeak filialeko jokalari pila bat igo ditu, eta, bueno, pues, sortea izan dute, edo zongi egin dute filialeko jokalariek, eta lau gol sartu dizkigute. Zin izan dugu eta filialekoen kontra irabazi.
Galduagatik jaitsieratikan bi puntura jarraitzen du talde nafarrak. Urrengo astean, jaitsiera postuetan dagoen Gironela hartuko du etxean, eta hortaz oso partida garrantzitsua izango da. Jon Armendariz?
Bai, bai, oza, dena jokatuko dugu partida horretan. Bueno, pues bi bajak jarraituko dugu izaten, baina, bueno, ala ere gogo izugarrikin aterako gara partida horretara, eta ziurrenik aurrera aterako dugula, baina, bueno, kostatuko zaigu. Bueno, Gironelak ere puntuak beharrezkoak ditugu, baino beharrezkoagoak, hor dena emango dugu bi taldeek.
Bilbo berriz beste porrot mingarri bat jasan zuen oraingo honetan utz eta bost galdu zuen Ciudad de Asburgas indartxoaren aurka. Sandra Buzón.
Bueno, yo creo que, no sé, estos últimos partidos hemos jugado contra los equipos más fuertes y aún así les hemos plantado cara a todos, o sea, sí, hemos perdido porque son equipos muy fuertes, con grandes jugadoras y bueno, pero al menos ese plantarle cara, ese tenerlo ahí, aunque luego duela perder porque has visto que las has tenido ahí, que has tenido oportunidad, bueno, nos ayuda algo, pero personalmente yo creo que colectivamente necesitamos empatar un partido o ganar un partido para seguir con la actitud de intentar mantenernos.
Partida hasi bezain pronto hartu zuten lehenengo gola bizkaitarrek lehenengo minutuan hain zuzen ere. Halere, hortik aurrera lan ona egin zuten lehenengo zatian eta markagailua ezen mugitu.
Sí, la verdad es que pues el primer gol fue un despiste, como la verdad, como todos los goles que nos encajan, bueno, como la mayoría, pues hay momentos que nos desconcentramos y bueno. Y sí, la encajamos muy pronto y bueno, eso fue difícil, la verdad, porque que te metan un gol tan pronto, pues moralmente no ayuda, pero bueno, luego es supimos plantarle cara y aguantar el resultado, aunque pues otro fallo tonto al final pues nos hizo encajar otro gol.
Bigarren zatian ordea zidade guztiz nagusi izan zen eta beste lau gol egitea lortu zuen. Gauzak horrela, huts eta bosteko izan duzen behin betiko emaitza.
A ver, yo, pues, a ver, el primer gol, pues, fue un fallo de concentración. Luego el segundo gol fue, la verdad es que fue muy mala suerte. Chutaron, le dio una de mi equipo, dio al palo, se iba afuera, luego vino una corriendo y la metió. O sea, esos goles que dices que cómo ha entrado, si es que ha sido suerte, pues que te desmotivan y pues eso te provoca que en los siguientes minutos, pues falta de concentración, falta de actitud, porque dices, guau, me estoy esforzando y aún así nos meten goles que no deberían ser goles.
Bilbao sailkapeneko azken postuan jarraitzen du eta egoera gero eta itxura okerragoa du. Bizkaitarren lehen denboraldia da maila gorenean eta asko sufritzen ari dira. Sandra Buzón.
Pues la actitud del equipo es de intentarlo, porque para eso jugamos, si no pues nos hubiésemos retirado, hubiésemos, no sé, dejado de esforzarnos. Pero sí, la verdad es que está difícil porque partidos que deberíamos ganar les hemos perdido, empatado y luego los equipos, bueno, colistas con nosotras, pues también han obtenido resultados que no nos esperábamos. Han empatado contra los primeros o han ganado equipos que deberían haber perdido. Entonces, pues eso tampoco nos ha ayudado mucho.
Mendi lasterketetan Balde Kongosten izan zuten itzordua Maite Maiorak eta Oihana Kortazarrek, eta biak izan ziren podiumean Maite Maiora izan duzen garailea, eta Oihana Kortazar berriz hirugarren postuan helmugaratu zen. Eta guk bi protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugu, baina lehenik eta behin irabazlea agurtu beharren gara. Maite Maiora, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Maite, esan da bezala, garaipena lortu zenuen, garaipen garrantzitsua gainera, atzoko azterketa serioa zelako, eta beraz pentsatzen dute gustura egongo zarela.
Bai. Azkenian, beti izaten aman nire temporadien aziria Kongosten izango zala, bueno, egin aman dara mamost egun beste bat, Arnedon, baina bai, eta bueno, azkenian sensazio aldetik, eta denborak eta begira guztat horrela, bai, oso pozik. Aparte de postuakin, sensazioekin batez ere gustora nator bueltan.
Lasterketari dagokionean, Maite, 27. Kilometrora arte Oihana Kortazar izan zen lasterketa burua, baina ondoren gainditu egin zenuen eta azkenean zu izan zinen helmuga marra zeharkatzen lehena.
Bai, bueno, azkenean ni denbora guztian atzetik joan nintzen, hori beti nakan 20-30 segundura aurretikan ni atzetikan pixatodan batzutan egoera gogorrean gerturatzen ditzen, jaiki detan dalaguan atxikat atzeratzen zian, baina, bueno, erne mantendu, eta azkenen gogorre egoera, horre laugarren egoera fuertian ja isa batera guazen, eta, dabakin nabaren zena, aurreratu ingo dut, eta beste gertatzen dan, eta, bueno, ordutikan aurrera, elmugarate, bakarrez honitzen egisa esan, bai.
42 kilometro egin behar izan zenituzten, baina hortaz aparte Maite, ze beste ezaugarri zituen ibilbideak?
Bueno, egizara da ibilbide bat, oso teknikoa, azka zei goera, eta zei jaitxiera horiek gero oso teknikoak, eta 3100 metro desnivel positibo, 43 kilometro eta piku, eta gero daka ere, niretzako importantia da, ogotamagoz garen kilometruan sartzen dizute hori, 3 metroko jeitxiera bat oso gogorra, atzea berriz ere leku berriera isa isotzeko. Eta hori indarrak eta espedia oso ondo desifikatzen, oso gogorra inleike da. Eta niretzako hori, aparte de esan karrera bat teknikoa, gero ere esan leike niretzako oso leku politxe eta dipasatzen dela, eta karrera politxa ezberdina, politxa, bai.
Maite, hauxe da aurten zurekin hitz egiten dugun lehenengo aldia, baina badakin nik aurretik krosan ibili zarela, eta zuk aipatu moduan beste lasterketa bat ere korritu duzula. Nola hasi duzu urtea, ze sentsazioekin?
Ondo, egisa da, krosen denbora aldiz ere oso, bueno, ona indetela, sekula baino bia, disfrutatu dut pila bat, gero egisa da, beti egiten dela mendiko eskisa izan dutela travesia, baina urtun ez dute zerre zein, eta bueno, ona izepiskat zentrauta krosetan, eta mendiko lastoketan denbora aldisa preparatzen, eta enderaz muazan zaten dut, kongozten azia, baina bueno, arnedora junditzen piskate sensazioak eta ikustera bertze modu sortitzen izan, eta egisa oso posik etorri nintzela arnerotik ere bai, ze gustora zerbitzu nintzen, eta bueno, ba, ez daki ondik anera ziren gaude, eta karrera pila falta, demoraldi guztiz aurretik handao, eta ikusi beharko da zergatzen da, baina bueno, momentuz, ba, bueno, en momentuz zintzat ondo hanka honakien hasi dut, osea, que ikusiko da zergatzen da, nemerikan aurrera.
Aurreko urtea Maite oso oso nahi izan duzen zuretzat, eta pentsatzen dut helburua, ba bueno, ba aurten ere bide berbera jarraitzea, eta alba da, ba zergatik ez beste koskatxo bat igotzea izango dela.
Hombre, ba, beti izaten da nire zuta obetzia, baina, bueno, ja maia guetan igotzia basei izaten da. Da, gutxienez mantentzia, edo hor postu bat gora bera, o postu bat gora bera ibiltziakin, ba, ba, konformatzen naiz. Ezaten da, azkier eta jende geixo gaude, gero eta maia geixo dago, eta askotan oso denbora gutxi izan, korrikalari asko sartzen gera, eta lehenengo postutik kan laugarrenera, ba, denbora oso gutxi izan sartzen zera, eta bueno, ba, horregotia nire helburua bentsat.
Bai. Bueno, eta horregotia da zaparte, Maite, baduzu bereziki lasterketaren bat edo begiz jota?
Hombre, ba, beti indik uste Euskaldun gehien edakagun bezala gara zega maiz gorri, ez? Dakatela horre helburu nagusi bezala. Eta gero munduko, mundialera nekoala Espainiako selekzioakin ultra bat eitzera, eta hori ere dakatela, ba, bizkat, begiz gota. Baina, bueno, da munduko kopa egin, lastaketa importantia zela Segama eta esaten de mundial hau, Anezin, Frantzian, eta bueno, eta doze gertatzen da gero ja munduko kopako beste karrerekin. Bai.
Primera Maite, ba, eskarrik asko gaur gurekin izateagatik, eta zorte, ono, nao paizugu demoraldi osoan zehar.
Vale, ba, eskarrik asko zuheri nerekin kontuta, nere deiztiarren, vamos.
Hortxe genituen bada Maite Maioraren hitzak eta jarraian entzungo duguna Oiana Kortazar izango da. Arratsalde zuri ere, Oiana?
Arratsalde on.
Aipatu dugu, Oiana, hirugarren izan zinela atzo Balde Kongosten, naiz eta 27. Kilometrora arte lasterketa buruan joan zinen. Zer gertatu zitzaizun azken kilometro horietan, Oiana?
Bueno, azken kilometrotan baino nahiko hasieratik jo nintzen bueno, hasiera baten nahiko indartxu sentitzen nintzen, baina ez guztiz ba, sentidu beharko nintzen bezala. Justo egun hortan, ba, bueno, ba, emakumia izan da, ba, hierokoa etorri jaten, eta oso hau sentidu nintzen egitezan, bat ez ere igoeretan, eta aldan moduan eta lik eta aurreren den mantentzen zaiatu nintzen 27. Kilometro arte, baina hortik aurrera ja, ba, bueno, ahulezia orokor bat zartu jaten gorputzen, eta ez nintzen indarrekin ikusten, ba, Maitek aurreratu ondoren, ba, jarraitu alizateko, ez? Eta orduan, bueno, baiak Kataluniara inozun ginen 27. Kilometro arte aguantatu neban, ba, nire helburu bakarra izan zen metara iriztia, eta hola, ba, zikiera, ba, ba, bueno, lazerketa bukatu izanaren zentazio eukitzia.
Bueno, alare, Oiana, egoera guztietatik anikasten da zerbait, eta pentsatzen du zertzu horretan, ba, zuk ere, ba, bueno, ondorioren bateo aterako zenuela.
Bai, baina, bueno, egitezen ez da kezkatzen hauen gauza bat, ze izango bazan zerbait gizki gestionatu nebala lasterketan edo, baina hau ez da nire eskuetan egon aldan gauza bat, ez? Arazo negatik ahulezia hori sentitzia. Orduan, nik uste dut beste momenturen baten, beste egoera baten hori gertatu ezean bondibili aurrean edo ikusten eban nire burua, ez? Eta badakit ondiokan ere, ba, entrenamentu batzu falta jatela 42 kilometroko lasterketa bati aurre itxeko, baina martxoan gari ondiokan, eta denbora dio oso luzia da.
Horrelako kasuetan ez dut atzoko gatik bakarrik esaten, Oiana, bestetan ere, lasterketak irabaztean lortzen ez duzunean, buruari bultasko ematen entizkiozun horietakoa zara, edo ez?
Ba, ez larregi, egizetaten eguzu ez larregi. Ez behintzat azkenengo bi hiru urte hauetan, ez. Zagaitik, ba, bueno, nire bizi modua ez tontatik etaratzen, nik neotena disfrutatzea da, eta buruari buelta larregi emoten azten manaiz, badakiz ez dutela disfrutauko, nik nire bi altxorrak etzian dauzkat, eta hautsa hartzen da ben premisoak baldetan, ba, egizazan momentu konkretuko gauzak izaten dira, baina, bai, egizabazko gustatzen gatela mendizan korrika etxia, baina ez da,
buruari bueltazko eman arazten dozan gauza bat lasterketak ez irabaztia, bai? Jakinin behar da bai momentu txarretatik gauza konklusionak etaratzen, eta azkenean ba oreka hori bilatzen, ez? Ba, ze punto erarte merezira bena da ez ba burua jatea.
Hori, ez da, buru jate horrek, bueno, batzuk ezin izaten dute ekidin, baina oso mesedegarria ere ez da izaten zenbait kasutan.
Oso mesedegarria ez da, bate mesedegarria ez da, ez? Aber, normala da burua jatea, ez? Normala da, bai. Eta danok dauzkagu azteketa aurretik, bitartean eta ondoren, ba, gure kezkak buruan eta horren inguruan, baina heltzen da momentu bat, ba, hori, ba, balantza baten jarri behar dozula, ze puntora arte merezi da ben, so, bueno, kirol guztiak, ez, ba, urteko puru batzutako ba, bizitza dauke, ez, edo kirolari guztiak. Eta hortik kanpo gero bizitza jarraitu itzen dau. Eta ez da merezi ba, norberak ba, tratu txarrik bizi izatea, ez, ba, horren kontura. Hola ikusten doni behintzat.
Alere hoian, zuk aipatu duzun moduan, hau oraindik hasi besterik ez da egin, oraindik ere martxoan gaude, eta orain, ba, bueno, ba, garrantzitsuena kilometroa pilatzen jarraitzea, eta entrenatzen jarraitzea, ba, bueno, ba, denboraldiko zita garrantzitsuenak iristen direnean, ahalik eta gorputzaldirik onena izateko.
Ba, ni momentu honetan, baldekon gozera jo naiz, entrenamendu bezala iru orduko, maksimo iru orduko entrenamenduak egin da, jakinan ganean eguan, ba, bueno, ez tala berdina gota zazpi edo geta mar kilometroko lasterketa baten aurrian egon edo berrogeta biko baten aurrian egon, ez? Orduan, ba, anek izan errez ezala izango, eta ala eta guztiz ere, nire burua hori jakinda ere, tranquil neukan, ba, hoi, esuk esaten duzun bezala, helburu printzipalak maiatzen guruan kokatuta garelako, eta ordurako nahi hotelako benetan ondo egotia, ez? Horregatik atzo, anaiz eta ez irabazi, inkluso ez da bigarren ere, hirugarren izan da, ba, konformatzen itzen, ba, elmugara iriztearekin, eta niretako decepzio ondisoa izango zen, ez bukatzea lasterketa, eta hoi momentu, azurek izketan hau momentu honetan, ba, bajoi ondisoa bukiko neban egizazan bukatu ez ban eban.
Oso ondo iana, ba, mila esker gaur ere gure deia erantzuteagatik, segi lanean, eta hurrengo arte.
Bale, zue, ireita gaitik.
Saskibaloian aste bukaera beltza izan du da gure ordezkarientzat izan ere bai Gernikak eta baita Gipuzkoa EHUk ere haien partidak galdu zituzten. Bizkaitarrek ligako liderari egin zioten bisita eta naiz eta partida on bat egin zuten eta Perfumeria Avenida desente estutu zuten azkenean 73 eta 74 nagusitu zen etxeko taldea. Judi Monasterio.
Bai, egize zan, ba, bueno, ba, oso doa zinean. Eureri aurre egiten, baina uste dut bigarren laurden bat eukion du lapurtxu bat eskaza, eta talde honen aurka, ba, badeko zuzen 2 minutu txar, ba, bueno, partziali handize katate otxuz, eta, bueno, alan dabe, irugarren laurdenean zartu ginean oso gogor, partzial hona ingen duen, eta berdintza lortu gendun berriro, ez? Orduen, bueno, ba, azkeneko minututara, baldu ginen berdin duta, da azkenean, bueno, ba, badakizu liderran kontra jolaztea, ba, bere puntua dekoz, eta azkenean ikusten da, zen dan talde gogorrena.
Claudia Pope 21 puntu sartu zituen eta Mosby eta Millerrek 17 bakoitzak. Halere, hiruren ekarpen hori ezen nahikoa izan partida aurrera ateratzeko.
Bai, azkenean gu badakigu taldean, ba, bueno, gure aurrean jolazteko, atakan jolazteko, batez be horrek hiru jokalari zer deko zuzela hor, da bueno, alegintzen gara, ba, danak kolaztea, bai, bueno, baina ega, gero ikusten dugu nobekon bere eguna edo bere jokalari zegun hona dekon, da bueno, ba, alegintzen gara, ba, euregaz kolaztea edo, bueno, holako zuzet.
Lehenengo laurden parekatu baten ostean, bigarrengoan tartea irekitzea lortu zuen Perfumeria Avenidasek atxeen aldira 40 eta 30 aurretik iritsita. Gernika kalere zuen amoreman eta lanean jarraituta 46 eta 47 aurretik jartzea lortu zuen. Tarte horretan egindako esfortzuak baina, igerri egin zuen Gernikak eta azken txampan ezin izan zion eutxi Perfumeria Avenidasen erritmoari eta azkenean esan da bezala 63 eta 64 izan duzen behin betiko emaitza.
Hori da, azkenean, ba, hirugarren horrenan, berdintza lortzeko, ba, bueno, izerdi asko botaren duzen, esfortzu asko ingen duzen, da, bueno, igual, laugarren laurdenera bai, ba, ba gasolina asko barik heldu ginen ez da, bueno, bai gerri izan apurtxu bat.
Gauza korrela, Gernikak ezin izan du azken partidetako bolada txarraeten eta emaitza negatiboek aurrera darraite. Dena den, 6. postuan da sailkapenean. Judith Monasterio.
Bai, bueno, ba, azkenien izen zan Karin kontra golatu gendun partidue, ba, galdun gendun da hor, ba, ikusi gendu zen, ba, saltasun pilo ukeo gendu zela, ba, playoffetara dara sartzeko berriro ez. Nardoen, igual, ba, italdeak inbazala apurtxo bat, ba, bere gogoak edo igual, ba, bera gota bazala, no? Baina, bueno, itzegin dugu gure artean, da, esan dugu, ba, ezin dugu labukatu horrela, da, aleginduko garela, ba, bueno, deko guzen alegin guztizekaz, ba, inger guztizek kanpoan iztea, ba, bat ez be, ikusten etortzen diren jarraitzaile guztien, zatez, pena bat izango zan, azken finien, ba, holan bukatzea partidu guztiak.
Gipuzkoa EHUk ere galdu egin zuen etxean Kanari Handiaren aurka 65 eta 66 izan zen partida horretako emaitza. Miriam Foraste.
Sí, no, bueno, ya sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Con la situación que teníamos. Por suerte ya como ya tenemos la permanencia, pues teníamos esa tranquilidad, ¿no? Por decirlo así, pero sí fue difícil, estamos como estamos y intentamos luchar hasta el final, pero no se pudo.
Touch Sharp pivot afrikarrak sekulako partida egin zuen 26 puntu sartu, 7 errebote hartu eta 5 asistentzia emanda, baina bere taldekien ekarpena ezen behar bezain besteko izan eta garaipenak irletara ies egin zuen.
Touch que también en este equipo es de las referentes, pues también bueno, se echó el equipo un poco a la espalda, intentando, ¿no?, cumplir lo suyo y lo de las que faltan, pero aún así pues se nota y eso es complicado.
Bestalde, aipatu behar da taldeak baja garrantzitsuak zituela eta hori ere igerri egin zen.
Pues nos faltan dos bases, ¿no? Arantxa, que para nosotros también es muy importante. Y aparte de eso, pues, claro, la racha que llevamos, todas las demás, pues nos deja también bastante tocadas, ¿no? Mentalmente, nuestra confianza y, bueno, está siendo un final complicado.
Amaitzeko nabarmendu beharra dago Azu Muguruza entrenatzailea minutuak eskaini zizkiela Sara Iparragirre eta Amaia eta Edurne Segues gazteei. Miriam Foraste.
Claro, sí, para ellas pues era su oportunidad, ¿no? Por así decirlo, y yo creo que por ejemplo Sara pues salió también pues demostrando también de lo que es capaz, ¿no? Dentro de pues de la juventud o de lo poco que, ¿no?, que puede haber entrenado. Yo creo que sí, que estuvo muy bien y para los demás también. Y así también a ver para el año que viene, el equipo que va a quedar también, que van a subir, ¿no? Supongo las pequeñas, eso está bien.
Eta orain, saskibaloia zitze ginez jarraituko dugu, baina koska bat behere eginda izan ere, GDKO Bizkaiak larun batean Ensino 65 eta 57 barkatu menderatu ostean, maila gorenera igotzeko igoera fasea jokatuko du. Eta horreta zitze egiteko gurekin dugu hain zuzen ere, talde bizkaitarreko jokalarietako bat, Miren Agirregoiko Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aipatu berri dut, aste bukaeran Ensino menderatu ostean, igoera fasean izango zaretela, eta beraz, lehenengo pausu eman duzu,
Ba, bai, lugara ja hori lehenengo mailako fasera, hori zen gure meta, eta, bueno, lau aukera genituen, ez? Azkenengo lau partidotako bat irabazten jarra gauden ziur ja fasean, eta, bueno, atzeldu zitzaigun, ba, fasean egoteko aukera, eta gainera hori, lehenengo postuan jarri ginen, así que, super ondo, oso ondo.
Hori da, ezta, igoera faserako txartela, zuk esan da bezala liga amaitzeko hiru partidaren faltan lortu duzue, eta hortaz, azken partia horiek lasaitasunez jokatzeko aukera izango duzute, eta neurri berean igoera faserako probak egiteko ere, bai?
Hori da, bai. Bueno, nik uste dute lehenengo eta behin, jatan atzo lehenengo postoa ziurtatu genuena, azkenengo hiru partia hobetetan ziurtatu barko dugu lehenengo postoa, gero playoffetan garrantzitsua da hori lehenengo egotea, ez? Ta gero beha beste aukera batzuk ba, atakean edo defentsan gauza probatzeko edo ba, jokalariak postu ezberdinetan jolasteko edo gauzatxoak prestatu balko ditugu, bai.
Beraz, oraindik ere lanean jarraitu beharra dago, Miren.
Bai, ondin gau ez amaitu eta lan asko. bueno, inzaiena gelditzen da, así que hortara goaz, bai.
Bueno, eta larun batekoa emeritu handiko garaipena izan zen, izan ere naiz eta orain zuek zaudeten lidertzan, jardunaldiaren aurretik esino zen sailkapenaren tontorrean, eta beraz partidatzen batera erraxa.
Ez, partidos oso jazen eurak jokalari gogorrak dituzte eta maiandiko jokalariak, eta bueno, gukan irugatik aldugu nuen, eta hemen, ba, bueno, garaipenaren bilak gentozen, eta gero aberaje horren bila, bebai. Egia esan danak usteote oso konzentratu da urten ginela, eta dana nahiko ondo urten zitzaigun, deskantzuan laubera joan ginen, baina gero espabilatu ginen, eta gogor urten ginen, eta azken ningo zatian, ba garaipena ekarri genuen, eta diferentzia gaz, zeigatik edo sortzigatik, ezakitzen bat egatik itabazen nuen, baina bai.
Bestalde, aipatu behar da, zazpi jokalarirekin bakarrik jokatu zenutela, eta horrek ere beti zailtzen ditu gauzak.
Ba, bai, atzo egia da, ba, bueno, guk jokalari gazteak ditugu, orain arte jolastu duten jokalariak, baina, bueno, atzo partio oso zaila izan zen, eta zuten aukerarik izan jolasteko, eta, ba, zazpi jokalari gero lezenatuta daukagun, jokalari bat daukagu be garrantzitua, eta atzo zazpik jolastu genuen, eta bueno, minutu asko jokalaren txat, baina egia zan, aguantatu genuen, ez dakite aguantatu behar genuelako, eta ondo atera zitzaigun.
Hori guztia kontutan hartuta, psikologikoki ere garaipena oso garrantzitsua izango zen.
Bai, oin oso pozik, eta pilak kargatuta ditugu, eta, ba, bueno, atorreneako prestatzen, eta... Da, bueno, baina animikoki oso pozik eta hori garrantzitza izan zen lehenengo irabaztea eta lehenengo ipintea klasifikazioan. Bai.
Eta orain helburua noski aurreko urtean galdutakoa berreskuratzen saiatzea, izan ere aurreko urtean jaitsi zineten maila gorenetik, baina berriro ere bertara itzultzeko aukera izango duzu, Miren?
Bai, claro, helburua, bueno, helburua nik uste dute fase hori jolasten duen dozeinen helburu ba, igotzea da. Gurea, bueno, nirea behintzat, bai, ni hortara noa, eta irabaztea goaz. Ez goaz, ez partiduak ez disfrutatzea, ez ebez gugaz, irabaztea eta aliketa beren egitea. Gero faktore asko dauz, eta ikusiko dugu, ez? Baina gure intentzioa hori da behintzat, irabaztea eta maila igotzea.
Hori da, ezta, etorkizunean zer gertatuko den iragartzea zinezkoa, baina behintzat zure hitzak entzun da, baikorrak zarete.
Bai. A ber, gurtara goaz, bestela. Ez ginen hor lan egongo, gu prestatuko gara, teknikoki eta taktikoki eta dana, eta hortara joango gara, ez dugu, ez ere bidean itxiko. Gugatik behintzat ez izatea, saiatu ingo gara.
Eta igoera fase hori, okerrez banago, apirileko azken asteko aste bukaren jokatuko da, baina leku oraindik zehazteke dago.
Ez, oraindik ez dago esan da, entzuten da, Madrileko hiru ekipo dauz, orduan Madrilek eskatuko duela, gero Lugo katzoko ekipoak be eskatuko du, eta Galdako be, nik entzuten entzun dut, eskatuko duela, baina nik uste dut boleto gehiago dauela Madrilen edo Lugon jolaztea. Orduan, bueno, ba, guri berdin zaigu, etxean jolaztea plus bat izango litzateke, baina, bueno, bidaiatzera eta ekipo osoa kontzentratu egotea hotel batean eta nonbaiten jolaztea be, ba, ona da, ez? Orduan, berriz egun honi izatea. Edo nonen, ba, aragoaz.
Oso ondo, Miren, ba, mila eskere zure itzengatik, ondo amaitu liga, zorte honi goera fasean, eta ea badagu, ba, pirilean maila gorenera igo zaretelaren albistea emateko moduan garen.
A ver, Ian, ta eskerrik asko.
Orain tarte txiki bat egingo diegu iragarkiei eta segituan gara bueltan kiroleioan.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonoran.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Waterpoloan albiste onak ditugu bai leioak eta baita waterpolo 98-0 bikere haien partidak irabazi zituzten eta talde nafarrak 8-11 menderatu zuen La Latina eta ondorioz lidertzan jarraitzen du Olatzo Seinaga.
Baina hasi ginen pizka bat beldurtuak ze beraiek oraindik ez zuten irabazi, osea ez zuten galdu beraien etxean eta horregatik ba baina hasi ginen bai.
Irabaziagatik partida ezen behar bezala sein afarrentzat eta lehenengo zatien atzetik joan ziren markagailuan. Pixkanaka baina partiduan sartu eta partida orekatzea eta tarte irekitzea lortu zuten markagailuak, 5-6 ipintzen zuenean hartu zuten aurreneko aldiz. Aurrea markagailuan eta hortik amaiera arte erabat nagusi izan ziren. Azkenean 8-11 eta urrezko puntuak bereganatu zituzten.
Aldaketetan, oza, beraiek ez zuten mankinari, oza, egon ziren zazpi berriak ia partidosa eta aldiz ba genditu eren aldaketa gehiago eta horrela. Osea, azkenean nekea eta hori.
Gauzak horrela, liga amaitzeko bi jardunaldiren faltan, lidertzan jarraitzen du waterpolo 98-02 eta maila gorenera igotzea gero eta gertuago du. Olatzo Seinaga.
Bai, eta nik uste dut lortuko duguela bai.
Leioak ere garaipena eskuratu zuen Kobika 13-10 menderatuta eta ondorioz jada salbazioa ziurtatuta lortu du denboraldiko helburu nagusia gauzak horrela geratzen diren bi partidak lasaitasunez jokatu eta gozatzeko moduan izango da talde bizkaitarra. Eta horretaz guztia hitz egiteko gurekin dugu Leioa taldeko Leire Salasola. Arratsaldeon Leire.
Arratsaldeon. Kaixo.
Bueno, Kobika 13-10 menderatuta, helburua beteta eta beraz kontentu eta lasai egongo zarete.
Bai, bai, oso oso. Temporada hasieran gure hori hitz egin genuen da helburu lehen helburua zen hori, lehenengo mailan mantentzea eta lortu dugu orain aste santuko porrak, ba ja lasaiago pasatuko ditugu, así que posik, oso posik.
Hori da, ezta, oraindik ere beste bi partida geratzen zirela, etzen hil edo biziko partida astebukarakoa, baina beti izaten da gauzak lehenbailen konpontzea.
Bai, normalean beti amaierarako utzi dugu lan hori, baina urtean arinago heldu da eta hobeto orain ba beste helburu bat ipini dugu, posgarren gelditzea eta berrerro dugu horretarako lanean jarraituko dugu.
Partidari dagokionean Leire, 4-8 irabazten hasi zineten, gero ordea beherakadatxo bat izan zenuten eta aurre hartu zuen Kobikarrek, baina azken laurdenean berriro ere erreakzionatu egin zenuten eta azkenean garaipena eskuratzeko modua izan zenuten. Gora bera handiko partia izan duzen, ez da?
Bai, gure taldean hori ez da oso raro ere ez, normalan nolako partiduak izan ditugu. Hasieran izan duzun moduan hori irabazten hasi ginen, Jonek atxira batetik esan zigun presio handiarekin irten bar ginela, da hori egin genuen, gero esan zigun ez lasaitzeko eta ria da lasaitu ginela. Goi aldetik kobibarrekoak egin handia egin ziguten eta berdin du ziguten, eta hori emaileran erreakzionatu behar genuen ikusi genuen, etxean geuden eta lortu genuen azkenean.
Bestalde, aipatu behar da Leire, zuentzat ez dela batere urte xamurra izan ere, beno, zuen piztinan obrak zirela eta ezin izan dituzue bertan jokatu zenbait partida, entrenatzerako orduan ere zailtasunak izan dituzue, eta hori guztia kontutan hartuta, nik esango nuke lortutakoak are eta balore handiagoa duela.
Bai, nire ustez oso urte ona izan da, hori esan duzunagatik, aziratik igrileku barik egon ginen, piztina oso txikian entrenatzen, baina gero talde berriarekin ere eta hori oso pozik egoteko urtea da, eta hori esan bezala lanean jarraitu eta berru urren urtean hobetu aldugun postua.
Baina aldi berean, agian zailtasun horiek guztiek ere, taldea gehiago batuko zuten, ez da? Ze askotan esaten da, momentu zailetan sortzen direla batasun sendoenak.
Bai, askotan hitz egin dugu aurten, hori, iguale arazo txiki honek ba, gehiago batu gaituela eta indartsuago egin gaituela ere. Ba, liga indar gehiagorekin hasi ginelako, ba, hori, zuk esan bezala trabengatik, azkenan indarrak atera behar dituzu.
Eta kontu horiek alde batera utzita eta piztinaren barruan gertatutakoan zentratuta, ze balorazio egiten duzu taldeak eman duen mailaren inguruan?
Ba, nik uste hori esan dizutu pozik egon bar garela. Talde berria genuen aurten, bueno, bi hiru lau jokalari berri heldu dira aurten, oso maila ona mandute eta talde bezala ba oso pozik, beti bezala gogor, borrokalari eta ba, igual partidu batzuetan igual ez dugula behar bezain lan ona egin, baina bueno, hori beti gertatzen da. Azkenean ezin zara egunera egon ba hori partidu guztietan, baina pozik egon bar gara, oso pozik.
Eta zuri dagokizunean Leire, pertsonalki gustura zaude burutu duzun lanarekin?
Oso gustura, bai. Taldekidekin gustura, partiduekin zelan jolaztu duan, ba, bai, ondo, oza, lan onak indugula uste dut, eta bari, bai, oso pozik, orokorrean pozik, bai.
Primera Leire, ba, mila esker zure itzen gatik, zorionak egindako lanaren gatik, eta gozatu azken bi partidetan.
Bale, mila esker, eskerrik asko zuei.
Beno, eta orain orduroko albistegi izango duzue Amaia Zurutuzaren eskutik eta ondoren bueltan izango gara berriro ere hemen Kirol Leioan. Hementxe jarraitzen dugu Kirol Leioan eta segidan voleibola izango dugu Mintzagai. Bertan Leadernetek 1-3 galdu zuen Naturhaus liderraren aurka, baina hala ere nabarmendu behar da taldeak oso itxura ona eskaini zuela. Mariela Arrakoetxea.
Bai, partidu osoan egon ginen oso ondo, baina momentu klaretan zetak azken puntuetan ba konzentrazioa edo ez dakit, ba galdu genuen eta hiru zetak galdu genuen.
Lehenengo seta galdu ostean, bigarrengoan partida berdintzeko gaitasuna izan zuen Leadernetek, bigarrengo set hori benetan lehiatua eta ikusgarria izan duzen.
Ba, set hori oberena izan zen eta disputatuena izan zen.
Azken bisetak ordea berriro ere Naturhausek irabazi zituen eta puntuak Logroñorako bidea egin zuten.
Ba, hirugarren zeta oso orekatu egon zen, baina gero laugarrena gu galdu genuen laugarren zeta ez genuen ondo egin eta haiek ondo zenuten.
Naturhaus ligako partida guztiak irabazite iritsiko da playoffetara, baina Larrakoetxeak bere taldearen aukeretan sinisten du eta ligarengatik borrokatuko dutela dio.
Partidu on bat oso ona eta oso kontzentratuta egin behar dugu Logroño irabazteko, baina posiblea da, noski baiet.
Eskaladan iratian da Boulder modalitateko txapeldun berria eta piraguismoan ere badugu dominak eskuratu dituen ordezkaririk Begoña Lazkano, hain zuzen ere Lazkanok urrezko domina eskuratu zuen 23 urte zazpiko mailan eta brontzezkoa berriz maila nagusian. Eta momentu honetan gurekin dugu protagonista bera, Begoña Lazkano, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, arratsaldeon eta zorionak ere eman beharko dizkizugu.
Bai, bai, eskerrik asko.
Pentsatzen du Begoña, gustura egongo zarela egindako lanarekin, aste bukaera benetan oparoa izan delako zuretzat.
Bai, bai, negu oso nahi izan da, eta kompetizionetan erakutsi dugu, eta hori, oso gustora egin dugun lanarekin, eta pozik.
Konta eguzu pixka bat, nola joan zen txapelketa eta nola joan zitezkizun jaitxiera, Begoña?
Ba, txapelketa zaila izan zen, ritmo altua jarri genulako, eta ziabogetan arazoren bat izan genuelako, eta lehenengo taldetik urrundu nintzen pixka bat, txapelketa erdian edo, baina gero berriz harrapatu nituen, eta azkenean hirugarren heltzea kostata, baina lortu genuen, así que pozik, oso pozik.
Duela aste batzuk ere, proba selektiboetan hirugarren izan zinen Begoña, eta beraz argi dagoena da, momentu honean zaudela.
Bai, bai, primeran sentitzen naiz, entrenatzen ere oso gustora, kilometroak akumulatzen, eta hau da bidea, harrapatu diot trukoa edo, eta ba, oraintxe momentu honean dago, pozik bai.
Eta orain, urrengo helburua Olimpiarre jokoetarako kabi eta kalauko barkuetan sartzea da, eta zentzu horretan momentu erabakigarria laster iritsiko da, ezta?
Bai, bai, aste honetan bertan frogak ditugu, eta, bueno, pixka bat ja ikusiko da nola dagoen bakoitza, eta ba, erabakiko dugu ja kalauean eta kabian ze pertsona joango diren klasifikatzen saiatzeko, bintzat.
Aurreko asteetan ere, hor txibilizarete buru belarri lehian, Begoña, nola doaz gauza momentuz?
Bueno, daude oso justuak denborak baino, ni denbora onak egiten ari naiz, eta bueno, konfidatzen jarraitu behar dut, entrenatzailea oso pozik dago nik egiten ari naizen lanarekin, eta horrekin geratu behar naiz. Konfidantza ematen dit atzo egindako froga, eta duela hiruaze egindakoa gehiago, así que ni lanean jarraituko naiz.
Beraz, baikorra zara eta lortuko duzularen esperantzarekin.
Bai, bai, hori espero dut.
Oso ondo, Begoña, ba, zoriona beste behin, segi lanean eta zorte hon autaprobetan, Olimpiar jokoetara joango den talde horretan sartzeko modu hauzun.
Bai, eskerrik asko.
Duatloian Gernikan izan zen itzordua larun batean eta bertan garaipenea Ainhoa Muruarentzat izan zen 2:26 eta 36 segundoko denborarekin bere atzetik Elene Alberdin eta Arrate Mindegi helmugaratu ziren urrenez urren. Atzo berriz, Zornotzan izan zen lasterketa eta bertan garaipena Lourdes Oiartzabalentzat izan zen 2:34 eta 30 segundoko denborarekin. Eta azkenik berriro ere aipatuko dugu Diana Canterok Espainiako karateko txapelketa irabazi zuela kumite knockdown modalitatean, saiatu gara behin eta berriro berarekin hitz egiten, baina ez dugu modurik izan eta beraz hementxe jarri beharko diogu etena gaurko saioari. Mila esker eskaini diguzuen arretagatikan beste behin eta gogoratu urrengo astelenean ere bertan izango garela kiroleioan Euskal Herriko emakume kirolarien inguruko albiste guztiak zuei emateko prest. Ordura arte, ondo izan. Brauchst du einmal hören?